Programmatūra komunikācijā ir lietošanas mērķis. Šī programmatūra ir cilvēkiem, kuriem ir grūtības ar runu, valodu vai saziņu. Tā palīdz tekstu un vai simbolus pārvērst runā. Cilvēks var izvēlēties sev ērtāko veidu, kā lietot programmu, ar pieskārienu, acu vadību, datorpeli vai pogu. Kā tā strādā programma strādā datorā ar Windows 10 vai Windows 11. To var lietot kopā ar Tobi Dynavox PCI acu vadības ierīci. Programmas saturs programmā ir daudzas tēmas, kas saistītas ar cilvēka svarīgām vajadzībām un ikdienu. Piemēram, emocijas ēdienas apģērbs personiskās vajadzības dažādas darbības citas ikdienas un sociālās vajadzības programmu var pielāgot katram cilvēkam atsevišķi. Iestatījums pielāgo atbilstoši cilvēka spējām. Vides kontroli ar programmu var vadīt dažādas lietas mājās, izmantojot infrasarkano starojumu. Piemēram, TV rotaļlietas pielāgojamas gultas apgaismojumu gaisa kondicionierus citas ierīces papildu iespējas var ierakstīt savu balsi. Var pievienot tekstu un simbolus, piemēram, attēlus un fotogrāfijas. To dara atbilstoši cilvēka spējām un vajadzībām. Var mainīt un pielāgot. Kādi teksti ir redzami, kādi simboli ir redzami programmā ir iebūvēta mākslīgā balss. Var izvēlēties dažādu balsi – sievietes, vīrieša, pieaugušā vai bērna balsi. Papildu aprīkojums pēc vajadzības var pievienot latviešu valodas licenci. Tad cilvēks, kurš ikdienā runā latviski, var lietot programmu ar balsi latviešu valodā. Svarīgi, lai saņemtu un lietotu programmu, ir vajadzīgs personīgais dators. Programma strādā tikai ar Windows operētāju sistēmu.